Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
Get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 63 months.
Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
By the airport!
See dealer for details. Offer ends 3/31/26.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Cena nafty pre zahraničné ešpezetky na našich pumpách bude od dnešnej polnoci už 2 eurá a 1 cent na liter. Autá s domácimi značkami platia za naftu v priemere euro 57 centov. To je podľa dát Európskej komisie štvrtá najnižšia cena aktuálne v celej Európskej únii. Medzi tým k nám stále neprúdi ruská ropa cez ropovod Družba a pokračuje aj vojna v Iráne, ktorá zablokovala prepravu najmenej desatiny celosvetovej produkcie ropy. Dokedy vláda zo Slovnaftom dokáže udržať relatívne nízke ceny naftu a benzínu na Slovensku? Čo bude potom, keď 30-dňové opatrenie dvojitých cien na pumpách vyprší? Ako si vláda poradí s kritikou Únie, že je to vlastne celé diskriminačné opatrenie? Je fér, že Maďarsko a Slovensko tlačia pre ruskú ropu na Ukrajinu? No a čo naša ekonomika, ktorej Národná banka predpovedá iba 0,5% rast? Ak je pravda, čo hovoria zamestnávateľia, že premiér už žiadne konsolidácie nechystá, čo to pre nás vlastne znamená? No tak o týchto témach sa budeme baviť dnes tu štúdia, to s ekonomom, našim bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom. Pán Mikloš, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste zas u nás. No tak ja by som možno začal práve tým, čím som skončil ten svoj úvod, pretože vláda teda aj pre tie svoje predchádzajúce konsolidácie dnes zápasí s mimoriadne nízkym hospodárskym rastom, slabým výberom daní, no a zlou situáciou v zahraničnom obchode a globálnej politike, vrátane vojen na Ukrajine a v Iráne. Pán Mikloš, myslíte si, že s tým má vôbec šancu, a potom hneď dávam, že lomítko, a vôľu vláda Slovenskej republiky niečo urobiť?
No ja som dosť skeptický aj z toho dôvodu, že vláda s tým nič neurobila, z hľadiska toho aspoň, čo bolo potrebné urobiť, ani doteraz, keď tá situácia bola lepšia, aj vonkajšia situácia, a keď neboli voľby tak blízko, ako sú teraz.
Áno.
Čiže v zásade platí, že aj kompetentné a zodpovedné vlády v demokratických podmienkach v tom poslednom roku pred voľbami už nerobia opatrenia, alebo minimálne robia opatrenia, ktoré sú nepopulárne. No a o vládach populistických, nezodpovedných a nekompetentných to platí ešte o to viac. Takže nedá sa predpokladať, myslím si, že sa nedá predpokladať, že by Ficová vláda nejaké potrebné kroky, vecne potrebné, ktoré by v tejto ťažkej ekonomickej situácii mohli pomôcť, robila. Nakoniec, premiér sa tým ani netají, on sa síce ohradil voči tomu, keď to, myslím, že šéf asociácie.
Áno, ja to tu mám aj presne poznačené. On sa totiž stretol začiatkom týždňa so zástupcami zamestnávateľom, ktorí mu predložili návrh na prorastové ekonomické opatrenia, pretože pán predseda vlády ich sám o to požiadal ešte niekoľko mesiacov späť. No tak, teraz k tomu došlo. No a premiérovú reakciu na tieto návrhy zhrnul práve tak, ako ste začali hovoriť, pán prezident asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka, a povedal, že Robert Fico vlastne hovoril toto. To je citát pána Machunku. Idú voľby, nebudeme nič robiť, klesajú nám preferencie. Takto zhodnotil reakciu pána predsedu vlády na tie opatrenia. Inak, ak si dobre pamätám, oni mu navrhovali rovnú daň na úrovni 20%, zrušenie tej transakčnej dane a takisto nejaké solidné upravenie alebo solidnú úpravu vyplácania 13. dôchodkov. Mimochodom, pán premiér odmietol, že by niečo takéto povedal, dokonca požiadal pána Machunku, aby sa od toho článku v denníku SME a svojich vyjadrení vlastne dištancoval. No, ale opäť, pán Mikloš, ak vidíte konanie tejto vlády, tak asi skôr dávate za pravdu pánovi Machunkovi, či?
No, čiže navrhli mu niečo, aby zaviedol, čo on zrušil, napríklad v prípade rovnej dane, ale aby zrušil niečo, čo on zaviedol. Čiže áno, aj toto svedčí jasne o tom, že tie dnešné problémy sú dané aj keď nie len, ale aj do značnej miery nezodpovednou, nekompetentnou politikou Ficových vlád, pretože treba pripomenúť, že vládne už štvrtá v poradí. A čo sa týka toho, či tam povedal niečo alebo nepovedal, ja som tam nebol, čiže mne sa to ťažko posudzie, ale premiér Fico už predtým predsa povedal, pri iných príležitostiach, že teraz ho budú zaujímať len tri veci, a myslím, že to povedal mier, sociálny štát, suverénny štát, migrácia a podobné veci. Čiže on vlastne sám de facto už predtým povedal, že medzi tými vecami, ktoré povedal, že už ho budú len zaujímať, ekonomika nebola.
Nie, neboli tam ekonomické opatrenia, to nie.
Čiže myslím, že minimálne nepriamo vlastne Fico potvrdil to, čo poprel. Predtým potvrdil to, čo teraz poprel.
A takých vecí by sme inak našli ešte pár ďalších. Teraz sa v parlamente bude diskutovať napríklad o zmenách vo volebnom kódexe, kde chce teda vládna koalícia zakázať voľbu poštou zo zahraničia, presmerovať ju iba na naše ambasády a konzuláty. No ale pritom samotná vláda v programe má rozširovanie voľby poštou, dokonca ešte aj na prezidentské voľby, alebo sa odhaduje, že čo ešte môže do tej novely alebo do tých zmien v rámci volebného kódexu vláda vložiť, no tak opozícia ju podozrieva, že by chcela zvýšiť volebné kvórum pre vstup strán do parlamentu. Oni to odmietajú, pritom to bol samotný predseda vlády, ktorý kedysi hovoril, že by to bolo super, ešte tuším pol roka alebo rok dozadu, aby sa to kvórum vlastne zvýšilo. Tak len na to som chcel upozorniť. Ak chcete, môžete dokumentovať, ak nie, môžeme ísť spokojne ďalej.
Poďme ďalej.
Dobre, tak ja si uvedomujem, že to je téma, o ktorej by sme sa teraz mohli rozprávať tú celú reláciu, tak skúsme to len tak akoby zhrnúť celé, že ak vláda teda nechce prijímať nejaké opatrenia, ktoré by či už konsolidovali, alebo nejakým spôsobom pomáhali našej ekonomike, pretože je predvolebný rok, ale zároveň tu máme všetky tie predikcie našich ekonomov, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Národnej banky Slovenska, kde dokonca tamojší analytici vládu celkom láskavo varovali, aby sme nesklzli na grécku cestu, tak potom čo to pre nás bude znamenať ten ďalší rok?
Viete čo? Ideálne by bolo, keby už radšej nerobili nič.
Hej, fakt takto?
Áno, pretože obava je, že ak niečo urobia, tak to bude skôr škodlivé, ako by to mohlo pomôcť. A zase tých príkladov, že to tak bolo aj doteraz, by sme našli veľmi veľa, by ste spomenuli trošku konsolidáciu. Však sme mali tri vlny konsolidácie.
Áno, no nominálne ktoré, za viac ako 7 miliard, oni v skutočnosti neboli za toľko, ale za toľko boli akoby prezentované.
No, ktoré neozdravili verejné financie, čiže boleli, ale neliečili. A nepomohli, zhoršili podnikateľské prostredie, zvýšili daňové odvodové zaťaženie, znížili našu konkurencieschopnosť, znížili náš ekonomický rast. A teraz tento ekonomický rast, už o mnoho najnižší spomedzi porovnateľných krajín, je ohrozený ešte viac aj tými vonkajšími podmienkami, ktoré tu sú. Čiže už aj so skúsenosťou toho, že keď niečo robili, tak to robili tak, ako to robili, by bolo asi najlepšie, keby už nerobili nič. A keby boli vymenení vládou, ktorá bude kompetentná a zodpovedná. Lebo ešte jeden príklad poviem. Tak oni tvrdia, že chcú naštartovať ekonomický rast. A boli, dokonca minister financí bol dvakrát v Paríži v OECD, raz s ním bol aj premiér, tam pýtať sa, čo máme robiť. No to je absurdné, pretože OECD vydáva každé dva roky country reporty, čiže správu o stave krajiny,
ekonomiky
krajiny.
A tam sú odporúčania, čo robiť.
Tá posledná, teraz bude vydaná nová, ale tá najnovšia doteraz bola vydaná na jar 2024, teda keď už vládli, ale ešte prvý rok vládli. A to je 120 stranový text, ktorý je veľmi dobrou analýzou, odbornou analýzou, ktorá pomenovala hlavné problémy, hlavné chyby a hlavné príčiny nášho nízkeho ekonomického rastu. Uh-huh. A zároveň hovorí, čo treba robiť.
Čiže stačí, keby pán minister prečítal a niečo aplikoval aj teda?
No a problém je, že oni toto, aj toto mali k dispozícii, ale nielen to, a robili opak. Robili v mnohých oblastiach presný opak toho, čo bolo treba robiť. Čo im OECD aj v slovenčine, aj v angličtine, aj v iných jazykoch vlastne už dávno predložila. A nie len OECD. Nakoniec, dnes sme v situácii, kedy vládu obvinujú z nezodpovednej, nekompetentnej politiky nielen opoziční ekonomovia, nielen nezávislí ekonomovia, ale verejné inštitúcie. Centrálna banka, spomenuli ste Národnú banku, ktorá už tiež tvrdí, že sme na gréckej ceste. No. Rozpočtová rada, ktorá je tiež súčasťou verejných inštitúcií. Protimonopolný úrad, určite sa dostaneme k regulovaniu cien benzínu, ktorý včera vydal kritické stanovisko z toho hľadiska, aké dôsledky, negatívne dôsledky pre ekonomiku to bude mať.
No, tak poďme teda k tomu. Tá prvá vec je, ja som to chcel uviesť tak, že aby sme vláde nekrivdili, že predsa len niečo robí, no tak som chcel použiť práve tento príklad. Od pondelka zavedla na našich čerpačkách duálne ceny za naftu. Okrem toho platia limity na jej tankovanie, zákaz jej vývozu. Nákladiaky, alebo skrátka ktokoľvek môže natankovať maximálne tých 400 litrov. Výnimku majú záchranné zložky, štátne vozidla, kritická infraštruktúra. Vláda chce tak ochraniť zásoby ropy a zabraniť tankovacej turistike z okolitých krajín. Je to dobré opatrenie, pán Mikloš?
No, asi by sme mali rozlišiť čo, lebo tých opatrení je viac, ale v princípe sa dá povedať, že do značnej miery to len také kamuflovanie toho, že vláda sa stará, vláda robí, vláda koná. Ten problém je totiž v tom, že áno, netvrdím, že vlády by nemali konať, ak dôjde k takému prudkému rastu cien, ako dochádza. A konajú vlastne všetky vlády dnes okolo nás. Len problém je v tom, čo, ako konáte. Najskôr začne tým, čo by mohli byť rozumné kroky. Hej?
No,
ale žiaľ Bohu, medzi tými rozumnými toto nie
toto
je.
Toto nie?
Nie. Rozumným krokom prvým by mohlo byť napríklad to, čo robí česká vláda ako príklad, ale iné krajiny to robia, aj nemecká vláda. Posilnenie kompetencií a činnosti napríklad protimonopolného úradu z hľadiska sledovania toho, či niekto nezneužíva tú situáciu, či marže nerastú príliš rýchlo.
Rozumiem.
Druhý, a na tom sa zhodujú vlastne všetci ekonomovia, by bol ten, že nedotovať a neregulovať cenu pre všetkých, ale pomôcť tým, ktorí sú najviac týmto enormným rastom postihnutí. Čiže nie cez zmeny daní, nie cez regulovanie cien, ale napríklad cez príspevky tým, ktorí sú najviac zasiahnutí. Samozrejme, regulovanie cien by malo byť tým posledným, pretože regulácia cien síce krátkodobo môže tú cenu naozaj znížiť, môže, ale zároveň vyvoláva priame a nepriame dôsledky, negatívne dôsledky, ktoré v konečnom dôsledku a v konečnom súčte sú väčšie ako tá úspora, ktorá je dosiahnutá tou reguláciou.
Dalo by sa to nejakým konkrétnym...
Áno, dá sa to veľmi pekne ukázať. A toto je to, na čo poukázal aj Slovenský protimonopolný úrad včera, keď túto reguláciu kritizoval a povedal, že ten problém je v tom, že regulácia vám poprvé zníži mieru konkurencie, lebo zlikviduje niektorých malých dodávateľov, ktorí, áno,
nie sú schopní za také
pri
tejto
regulovanej cene jednoducho by prerábali, áno, tak závru. Hej. Ako náhle sa vám zníži miera konkurencie, a to sú väčšinou tie nízkonákladoví predajcovia, napríklad benzínu a nafty, tak sa zníži miera konkurencie a v budúcnosti budete mať ceny oveľa vyššie, ako by ste mali.
Lebo nebudeme mať tú konkurenciu.
Rozumiem. A navyše aj tí veľkí, ktorých teraz donútite k tomu, aby znížili, si budú chcieť kompenzovať vlastne túto stratu tých príjmov. Po druhé, vyvoláte nedostatkovosť. Ako náhle sa niečo reguluje, tak a vypadnú tí, ktorí dodávali predtým, tak je menšia ponuka. Ak je menšia ponuka, väčší dopyt, vytvárate tým nedostatkovosť. Nedostatkovosť vytvára čierny alebo tieňový trh, vytvára náklady, ktoré sú s týmto aj spojené. Mm-hmm. Nedostatkov môže vzniknúť až nedostatkovosť, zatiaľ nevzniká, ale môže vzniknúť až nedostatkovosť, keď jednoducho toho tovaru je málo.
Áno.
A kedy sa stratí z trhu a potom sa dá k nemu dostať, ale len cez úplatky a podobne.
Rozumiem.
No a aby sme nehovorili, že to je len teória, tak ten protimonopolný úrad slovenský poukázal na to, že presne toto sa stalo, a ten najväčší dôsledok je, že to potom, môžete dočasne znížiť ceny týmto spôsobom, a v konečnom dôsledku z dlhodobejšieho hľadiska, potom keď tá regulácia prestane, vy ju nemôžete do nekonečna robiť, tak potom vlastne ten rast cien je oveľa vyšší, ako by bol, keby táto regulácia nebola urobená.
Mm-hmm.
A na príklade mm-hmm. Maďarska to ukázali.
No, presne ktoré, na to som sa chcel pýtať, na ten rok 2022.
Ktoré v roku 2021-2022 urobilo takúto reguláciu, ktorá viedla až k nedostatku a k likvidácii tých nízkonákladových poskytovateľov.
Áno.
A potom v dôsledku toho, síce krátkodobo Maďarsku boli nižšie ceny ako inde, ale potom dlhodobo Maďarsko malo najvyššiu mieru inflácie celkovo.
Aha.
A oveľa vyššie ceny aj pohonných hmôt. A mimochodom, tu len pripomeniem, že to je niečo, čo sa u nás už dialo aj v minulosti, nie pri benzíne a nafte, ale pri cene plynu pre domácnosti. Robert Fico ešte počas svojej, myslím, že to bola druhá vláda najmä, a možno tretia, kedy ako náhle vyskočili svetové ceny plynu vyššie, a na základe toho sa mal zdražovať plyn obyvateľstvu, politicky zasiahol.
Áno, vtedy to bolo to trhanie tých faktúr.
Áno, a tlakom cez regulačný úrad vlastne zabezpečil, a veľmi sa ten vystatoval, že máme nižšie ceny, ako by sme mali, keby on ten tlak nevyvinul. A vtedy SPP bolo vlastne... Lebo potom došlo aj k zmene, ale SPP jednoducho bolo riadené vtedy zahraničnými investormi, francúzskými a nemeckými, ale oni sa podvolili tomuto tlaku, ale podvolili sa preto, že potom, keď tie svetové ceny plynu klesli a mala klesnúť aj cena plynu pre domácnosti,
ano,
tak tá cena
tak neklesla.
Čiže v konečnom dôsledku oni zarobili, dokonca zarobili možno viac a v konečnom dôsledku aj ľudia zaplatili viac za to dlhšie obdobie, ale to už nevideli. Na to už nikto nepoukazoval.
Že potom ešte dlho trvá, kým sa vlastne zreálni akoby ten trh.
Ale aj oni, oni si jednoducho vykompenzovali potom tým, že mali tie ceny vyššie. Čiže rozumiem. Aj z tohto pohľadu to nie je rozumné. No a keď sa bavíme konkrétne o duálnych cenách, tak tam samozrejme je problém v tom, že je to v rozpore s európskou
legislatívou. No, na to sa chcem práve pýtať, pán Mikloš, lebo okrem toho, ja som to chcel uviesť aj tým, že sa ozval aj český premiér, pán Andrej Babiš, ktorý vyhlásil, že...
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
Get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 63 months.
Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
By the airport!
See dealer for details. Offer ends 3/31/26.
Jeho citát. Samozrejme, to nie je dobré, pretože my sme ako Česká republika so Slovenskom prepojení, je tam aj produktovod. A ja sa spýtam pána premiéra, prečo tak rozhodli. A okrem toho, že teda niečo také zažilo aj Maďarsko v tom roku 2021-2022 a nakoniec teda malo, tak ako hovoríte, nedostatok paliva, tak navyše Európska komisia to pokladala za diskrimináciu a porušenie pravidel jednotného trhu a prišiel infringement voči Maďarsku. Dnes to isté hrozí teda aj nám, že sme porušili? Je to porušenie pravidel Európskej únie?
Áno, podľa môjho, ja tam nie som právnik, ale z toho, čo o tom viem, je to jednoznačné porušenie, pretože je to nerovný prístup k iným. My sme súčasťou vlastne jednotného trhu a my vlastne znevýhodňujeme všetkých ostatných členov Európskej únie. Čiže porušenie to určite je, však nakoniec myslím, že Robert Fico sa netajil tým, že preto to dali na 30 dní, že za tých 30 dní nám nestihnú dať sankcie.
Áno, on to právnici, takto nepriamo aj povedal, no presne len, tak.
Áno, tak to povedal. No právnici ale povedali, že to nemusí znamenať, že sa vyhneme dôsledkom takéhoto konania, ktoré je v rozpore s právom EÚ, pretože sa môže stať, že ak Európska komisia rozhodne, že to bolo v rozpore, čo zrejme rozhodne, tak potom sa napríklad všetci, ktorí boli postihnutí týmto opatrením, budú môcť zažalovať slovenský štát a na základe vlastne toho rozhodnutia, že to bolo v rozpore, majú veľkú šancu, že tieto súdy budú vyhrávať.
Rozumiem.
Tu treba pre korektnosť dodať, že nie sme jediná krajina, ktorá...
Tuším, vlastne Chorváti zavadá. Ešte takto?
Myslím, že Chorváti, nie som si teraz istý, ale to zároveň neznamená, že
neplatí, to máme robiť.
Neplatí,
no, veď samozrejme.
No a ešte sme nespomenuli jednu vec, ktorá je v mnohých krajinách robená. Poliaci teraz ohlásili, že idú znížiť dane na benzín a naftu.
To je, a tam je buď spotrebná daň, alebo DPH.
No a konkrétne Poliaci, tam bude, zrejme to bude mať významný efekt na nižšie ceny. Mimochodom, neviem, čo potom, lebo Poliaci idú znížiť DPH-čku pri benzíne a nafte z 23% na 8%, to je výrazné zníženie.
Áno, to je zásadné zníženie.
To je zásadné zníženie. A dokonca ešte k tomu chcú znížiť aj spotrebnú daň z nafty a benzínu.
Aha.
A teraz, ak to urobia, tak ja som
strašne zvedavý. Budeme chodiť tankovať Slováci zo severu a z východu do Poľska.
No, ale nielen to, ale som zvedavý, čo spraví premiér Fico, ktorý povedal, že nechceme mať vyššie ceny ako okolité krajiny V4. Poľsko týmto vie znížiť tú cenu. Teraz nehovorím, že to je ten najlepší krok, ale ak si to môže dovoliť Poľsko z dôvodov rozpočtových...
No musíte mať na to peniaze, lebo prídete obrovské milióny z rozpočtu.
A tu chcem podotknúť, že prečo si to Poľsko môže dovoliť urobiť? Napriek tomu, že Poľsko dáva 5% na obranu, my dávam len 2% HDP na obranu. Napriek tomu si to Poľsko môže dovoliť, pretože má konkurencieschopnú a rastúcu ekonomiku. To je to, čo my nemáme.
Rozumiem.
A nemáme to v dôsledku toho, o čom sme už
čiže hovorili. Čiže pre nás by tie výpadky boli ako zásadne bolestivé.
Sme hovorili o tom, že 3 roky konsolidujeme, no, áno, 3 konsolidujeme a deficit sa nám neznížil.
Možno, že ešte zaujímavé povedať, keď sme sa tu rozprávali s viacerými analytikmi, že povedzme, ak bola cena nafty a benzínu okolo 1,53 alebo plus minus, krátka na týchto úrovniach, takže až takmer polovica z toho boli vlastne tie spotrebné dane a tá DPHčka.
Oni tvoria veľkú časť, ale zase si nemyslíme, že tam je až taký veľký priestor. Krajina, ktorá je konkurencieschopná, má zdravú, rastúcu ekonomiku, áno, tá si to
môže to dovoliť, lebo to nahradí vlastne to hospodárstvo.
Lebo tá rastúca ekonomika to unesie, hej? Ale ani tam neexistuje až taký, u nás teda neexistuje priestor pri DPHčke, pretože vlastne máme deficity obrovské a napriek konsolidáciám s babraným ich neznižujeme. Ale a pri spotrebnej dani zase platí, že ten priestor je v rôznych krajinách rôzny a ten dôvod je jednoduchý. Existuje v Európe minimálna sadzba spotrebnej dane na naftu a benzín.
Aha.
A v princípe platí, že čím je krajina bohatšia a vyspelejšia, tak má vyššie tú daň nad tou minimálnou.
Rozumiem.
Inými slovami povedané, Rakúsko, ktoré vraj to ide urobiť, že ide znižovať spotrebnú daň, alebo Holandsko, majú oveľa väčší priestor, pretože sú oveľa
lebo sú vyššie nastavení. Jasné.
My sme tak, že my sme vlastne veľmi tesne pri nafte a trošku vyššie sme pri benzíne. Ale ak platí, čo som sa nedávno na to pozeral, tak keby sme zišli na tú minimálnu úroveň, tak veľké zníženie by to neurobilo. Urobil by to asi 4 centy na litri nafty.
Tak to je naozaj 15, zanedbateľné. Vrátane to, ak sa pozrieme na Česko a Polsko, ako tam rastú tie ceny.
A asi 15 centov pri benzíne.
Aha. No, tak možno by som vlastne to zahrancoval presne aj tou otázkou, že do akej miery, pán Mikloš, podľa vášho názoru, je to vôbec takto udržateľné, ak už teda presne ste sami spomenuli aj tú situáciu, ktorú plánujú robiť napríklad v Polsku, vo vzťahu k tomu, čo vyhlásil predseda vlády, že chce mať teda v priemere najnižšie ceny, respektíve minimálne také, ako majú Česko a Polsko, a nižšie, ako má Rakúsko. No a teraz, že do akej miery je to takto udržateľné, keďže Slovnaft čerpal naftu z našich hmotných rezerv a čo bude teda, tuším, do 23. apríla, hovorili, že na mesiac zhruba je to, to by niekedy 23. apríla malo skončiť. No a keď zároveň aj toto nariadenie o tých dvojitých cenách, keď vyprší a v Česku a Polsku už medzi tým ceny nafty stúpli o zhruba 20 centov na liter, no tak ako sa potom s takým tlakom vysporiada Slovensko? Nebude to pre nás nejaký, že z večera do rána cenový šok?
Odpoveď na otázku, či je to udržateľné alebo nie, do značnej miery závisí od toho, ako dlho bude táto kríza trvať. Ako teda dlho, aby som bol oveľa konkrétnejší, ako dlho bude blokovaná Hormuzská úžina.
Rozumiem.
Pretože, samozrejme, celý ten problém vznikol najmä preto, že blokáciou Hormuzskej úžiny vznikol najväčší výpadok v obchode, svetovom obchode s ropou v celej ľudskej histórii.
Naozaj, že ešte nikdy nič takéto v takých obrovských rozmeroch sa nestalo?
Ja to aj vyčíslim, teda ja. Medzinárodná energetická agentúra to pomenovala tak, že je to najväčší výpadok alebo narušenie globálneho trhu s ropou. A aby sme to vedeli porovnať, ten druhý, doteraz najvyššie, bol v roku 1979. Súviselo to tiež s Iránom, mimochodom, lebo vtedy bola zhrnutie šáha a ropná kríza.
Áno, presne tak.
Vtedy sa stratilo z trhu 5,6 milióna barelov denne.
No nehovorím o 20 dnes, miliónov.
Nehovorím o 20, hovoríme o 14, lebo...
Inak 20... to je zaujímavé, keď ja vás, prepáčte, len toto skočím, možno ste to aj všimli, že ja som v úvode hovoril o výpadku zhruba desatiny svetovej produkcie ropy, pretože som teda rátal s tým, že síce cez ten Hormuzský prieliv prejde za normálnych okolností 20% áno, tej svetovej produkcie, ale že zároveň sú tam aj nejaké ropovody a ešte nejaké iné možnosti, ktorým povedzme sa trošičku zužuje. Takže hovoríte, že 14,
hej? Čiže to presné číslo nie je ani 20, ani 10, je 14.
Dobre.
Lebo práve tých 6, to je zvýšenie kapacity tých ropovodov.
Áno, rozumiem.
Trocha. Čiže doteraz najvyšší výpadok bol 5,6 milióna barelov denne, dnes je výpadok 14 miliónov barelov, čiže takmer trojnásobný.
Tak to je brutálny rozdiel.
To je áno, a teraz trvá to, mimochodom zajtra bude mesiac, presne mesiac, odkedy začala vojna, odkedy Hormuzská úžina bola uzavretá. A my zároveň nevieme, ako dlho bude trvať, ale všetko nasvedčuje tomu, že tak rýchlo sa to neskončí. Mhm. A na základe toho, možno sa dostaneme aj k tomu, že prečo, ale na základe toho možno konštatovať, že počas tých 30 dní sa to nevyrieši a keďže tieto opatrenia slovenskej vlády sú neudržateľné, dlhodobejšie, že sú krátkodobé, tak áno, dá sa predpokladať, že ten náraz príde ešte väčší. A práve preto, že budeme musieť v konečnom dôsledku znášať aj tie negatívne dôsledky týchto nesystémových opatrení, ktoré boli teraz, tak to môže byť ešte horšie.
No, veď práve len tam tá otázka, ktorú sa dnes asi opýta každý na Slovensku, je, že kde až to môže zájsť, lebo my vidíme, veď už aj to, čo som spomenul od dnešnej polnoci, cudzie ŠPZ-ky platia tú druhú cenu nafty na Slovensku za viac ako 2 eurá, čo je pre bežných spotrebiteľov už bohužiaľ dnes normálne v Rakúsku alebo v Nemecku. No a zároveň toto celé nekončí. Čiže presne, že kde budeme o mesiac, kde tie ceny môžu vystreliť a potom bude zaujímavé sledovať, čo teda s tým bude môcť robiť alebo čo s tým urobí vláda.
No, ale to nevieme, kde budeme za mesiac.
No, veď práve, že to je len
ten, kto, vo hviezdách. Ten, kto vojnu vlastne začal, a v tomto zmysle môžeme túto vojnu nazvať Trumpovou, lebo bez Trumpovho súhlasu by si ani Izrael proste
nešli by do toho, hej?
Do toho nešiel. Pričom pri Izraeli sú tie ciele jasné, prečo do toho išiel. Irán sa netají tým, že chce zlikvidovať ako Izrael ako nezávislý štát. Ale pri Spojených štátoch je problém v tom, že oni ani nemali zadefinovaný cieľ, ktorý chcú dosiahnuť, a zároveň platí, že dnes držia silnejšie karty v rukách, drží Irán, a to napriek obrovskej vojenskej technologickej prevahe Spojených štátov.
Je to amerických. Tak? Je to tak skutočne?
Tá vojenská technologická prevaha je obrovská, ale napriek tomu drží Irán silnejšie karty.
Lebo?
Aspoň zatiaľ, no lebo ovláda Hormuzskú úžinu.
Aha.
A tá Hormuzská úžina je dôležitá nielen kvôli rope a plynu, veď sme si povedali, hej, najsilnejšie prerušenie v histórii, takmer trikrát väčšie.
Jasné, ako jasné.
Ale cez Hormuzskú úžinu sa prepravuje síce len asi 20% ropy, zhruba 20% plynu. Celkovo z hľadiska všetkých tovarov globálne v medzinárodnom obchode sa prepravuje 5% tovaru. Lenže problém je v tom, že tá svetová ekonomika je tak neuveriteľne navzájom prepojená, že prerušenie tých obchodných tokov napríklad s ropou a plynom sa samozrejme prenáša do celých, do rôznych iných odvetví.
Áno.
A nielen to, tam je dokonca ešte väčší podiel, sa tade prepravuje močoviny, amoniaku a teda dusíkatých hnojív v končnom dôsledku, lebo to sú suroviny pre dusíkaté hnojivá. A síry, pretože síra je bočný produkt pri úprave ropy, a ešte väčší podiel ako v rope sa prepravuje tade síry. A síra, kyselina sírová, je nevyhnutný komponent pri výrobe fosfátových ložisk, ktoré sa vyrábajú síce inde, najmä v Maroku, ale táto kríza, zablokovanie Hormuzskej úžiny, vyvolá aj potravinovú krízu, pretože už teraz dochádza k enormnému zdražovaniu dusíkatých hnojív a k nedostatku, a teda aj zdražovaniu fosfátových hnojív.
Áno.
A to sú tri fosfátové, dusíkaté a draslíkové hnojivá, sú tri najdôležitejšie komponenty, ktoré sú pre globálnu potravinovú produkciu tak dôležité, že niektoré odhady hovoria, že keby neexistovali dusíkaté hnojivá, tak by sme na Zemi dnes neboli schopní uživiť 8 miliard ľudí, ale len asi 4 miliardy ľudí. Čiže a zároveň sa toto deje v zlom období roka, kedy vlastne na jar sa zakladajú úrody na celej severnej pologuli. A mohol by som takto ešte ísť aj k iným
surovinám
a komponentom, ktoré vlastne, ako je helium napríklad, ktoré vlastne spôsobujú, že sa rozlieva kaskádovite vlastne ten problém do celej svetovej ekonomiky a spôsobuje, a to je to, čo potom sa môžeme vrátiť aj na Slovensko, spôsobuje oveľa vyššiu infláciu, celkovú infláciu.
No, to som chcel, čiže môžeme ako pokrčiť a zahodiť do koša tie predikcie inflácie na rok 2026, ktoré by sme datovali do obdobia spred začiatku iránskej vojny?
Áno, už dnes neplatia. Mm-hmm. A zároveň platí, že tam sú ešte dva problémy. Prvý je nielen ten, že nevieme, kedy to skončí, a zrejme to neskončí tak rýchlo, lebo tie rokovania zatiaľ sa ukazujú, že to je blafovanie.
No, Donald Trump hovorí, že Irán chce rokovať, ponúka 15-bodový plán. Irán na to hovorí, že tento plán v žiadnom prípade nechce, ponúka vlastný plán, čo nahráva tomu, čo vravíte, že má vlastne, že sa cíti, že má navrh, takže...
Ktorý je zase neakceptovateľný
pre Spojené štáty americké,
aj pre Izrael.
Áno.
Čiže nie je tam absolútne žiaden prienik, ktorý by umožnil nejakú
presne
dohodu.
Presne
ale
tak.
Dôležité je, že aj keby teoreticky bol ten Hormuz odblokovaný teraz, tak niektoré dôsledky napriek tomu budú dlhodobé. Pretože napríklad, ak sa uzavrú vrty, zatiaľ ešte to nie je tak dlho, ale ak sa uzavrú vrty, ropné vrty, na dlhšie ako 3 mesiace, tak je nemožné okamžite ich obnoviť a dochádza aj k nezvratným škodám na týchto.
Aha.
Ale aj iné, niektoré napríklad tie terminály a zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu, ktoré boli poškodené najmä v Katare, lebo Katar vyváža najviac, tak tie, keď v minulosti boli napríklad tie ropné vrty zastavené a keď boli zničené takéto terminály, tak trvalo roky. V Kuvajte to trvalo 2 roky, kým boli obnovené, a s obrovskými nákladmi. Zároveň platí, že ďalší problém je, že tie vrty, oni ťažia. Oni ťažia, aj keď nemôžu exportovať. Zásobníky, samozrejme tieto krajiny na Blízkom východe majú zásobníky ropy, ale tie zásobníky boli zhruba z 1/3 zaplnené a už sa zaplnili. Za to obdobie jedného mesiaca už sú zaplnené. Aha. Čiže to zatváranie tých vrtov bude nevyhnutné. Lebo oni nemajú, ak ich nemiete dať do zásobníkov, neviete ich vyviesť, tak musíte ten vrt zavrieť.
Samozrejme.
Lebo ho nemáte kde dať. Druh. A zavretie vrtov má tieto dôsledky, ktoré som hovoril. Takže, ale to zároveň, to keby, to problémy boli, aj keby skončil teraz tá blokáda Hormuzu, ale ona zrejme v najbližších dňoch a týždňoch neskončí. A takže je... áno, tie dôsledky a potom to má ten efekt na svetovú ekonomiku, že rastie inflácia a ona rastie nielen kvôli, ako sme si povedali, nielen kvôli rope, ale plynu rastie aj kvôli iným komoditám, hnojiva napríklad.
Jasné.
Hnojiva sa prenašujú do potravy.
No pravda, ďalej. Že?
A zároveň klesá ekonomický rast. Ten odhad je taký, to je odhad Medzinárodného menového fondu, že na každých 10 dolárov zvýšenia ceny ropy v dlhšom období na barel, hej, na, o 10 na barel, na barel, vzrastie svetová inflácia o 0,4% boda.
To naozaj?
Čiže, áno, čiže doteraz nám vzrástla cena ropy zhruba o 50-60%, povedzme, že o 50, takže o 50% nárast ceny ropy znamená zvýšenie globálnej inflácie o 2% body. Áno. Len chcem vysvetliť, že 2% body neznamená 2%. Ak bola doteraz inflácia globálna, napríklad 2%, tak zvýšenie o 2% body znamená zvýšenie na 4%, a to je zvýšenie o 100%.
Am, presne tak.
Dvojnásobok.
Presne tak, rozumiem, že no je to dvojnásobok.
No a k nám sa to premietlo tak, že práve včera, myslím, vydala, neviem, či Centrálna banka alebo Rozpočtová rada, to si teraz nie som istý, aktualizáciu prognozy inflácie na tento rok, ktorá znamená zvýšenie z 3% na 4%, čiže o 1% bod.
Jasné.
Ale nie je v tom ešte zakalkulované, nie sú v tom zakalkulované všetky dôsledky už doteraz známeho vývoja na ropný
trh. Čiže vlastne je teda jednoznačný predpoklad, čiže že to zrejme, pôjde ešte hore, a už zrejme, teraz sa bavíme o 33% vlastne.
Už teraz sa bavíme, áno, o raste. A zároveň sa bavíme o tom, že aj ten ekonomický rast bude nižší, pričom ten ekonomický rast bol najnižší už pred touto krízou spomedzi okolitých krajín. A to len na ilustráciu zase.
To, Česká ideme republika, do recesie, pán Mikloš?
Česká, no, na ilustráciu. Česká republika pred touto krízou predpokladala, že v tomto roku bude mať ekonomický rast okolo 3%. 2,5 až 3,5%.
Dobre.
Náš odhad bol, že to bude 1%. Tak, dajme tomu 1.
No dobre, lebo to 0,5% uvádzala Národná banka dokonca.
Väčšinou, ďalší pomer poviem, ktorý v zásade platí aj pri globálnej ekonomike, ekonomický rast by sa mal znížiť o polovicu, ako sa zvýši inflácia, zhruba. Hej? Čiže ak o 2% body už doteraz
tak
sa
zvýši globálna,
tak o 1%
dole. No ale to už sme v recesii.
No, a keď ale aj je rozdiel, či klesnete z 1% o 1%,
alebo
lebo ste už na nule.
No samozrejme. No, tak tomu rozumiem. No. Máme už málo len času, no tak aspoň jednou dvomi otázkami ešte späť na Slovensku, keď som sa pýtal, do akej miery je to takto udržateľné, keďže ten Slovnaft už čerpal našu, teda naftu z našich hmotných rezerv, no tak to vláda pred mesiacom pre zastavenie dodávok ropy z družby z Ukrajiny vyhlásila stav ropnej núdze. Slovnaft požiadal vládu o uvoľnenie časti suroviny zo strategických štátnych rezerv, no a teraz je tá otázka, že či sme na tom v tomto momentálne zle. Možno aj vy ako člen dozornej rady MOLu máte o tomto nejaký prehľad, nejakú informáciu, že či sa proste rútime do nejakej krízovej situácie, lebo dozvedeli sme sa, že boli problémy aj s tými objednanými tankermi, že niektoré preplatili iné krajiny. No tak čo nás v tomto? Nemôže ešte do tých 30 mesiacov nám ako vyschnúť túto ropa na Slovensku?
Tak to ten problém je všade. Hej? Čiže problém dnes má každý.
Áno.
Oveľa väčší problém má krajina, ktorá má energeticky náročnú ekonomiku, čo my máme, zároveň, ktorá vlastne dováža všetky tie vstupy, a zároveň krajina, a tu je naše špecifikum, ktorá nediverzifikovala dostatočne možnosti toho dovozu. A teraz ten zásadný problém aj Slovenska, aj Maďarska je v tom, že vlády sa na to vykašľali. Napríklad Polsko a Česko to urobilo.
Sú úplne odstrihnuté od ruskej ropy.
Presne tak, zvýšili si možnosti diverzifikácie.
A tiež predtým teda mali ich rafinérky, tiež vedeli len tú ťažkú spracovávať, hej?
Áno, áno. Čiže pripravili sa na to aj technologicky, z hľadiska zmeny technológie, ale aj trasami inými.
Samozrejme, logisticky.
A teraz problém náš je v tom, že tu by som chcel pripomenúť, že to, že to MOL a Slovnaft nerobili, sa im proste podľa mňa nedá vyčítať, lebo keď mali možnosť mať lacnejšiu ropu, to sú akciové spoločnosti, ktorých prvoradným cieľom je zisk. A oni mali vyšší zisk, keďže tá ruská ropa bola lacnejšia.
No je toto.
Ale aj v tých Čechách a v tom Poľsku to neurobili tie rafinérie sami od seba, ale proste politické rozhodnutie prišlo, že je to kľúčové a nevyhnutné aj z iných dôvodov, ako je ziskovosť ich rafinérií v Kralupoch a inde. Hej.
No, pretože o tom to dnes je... Slovnaft hovorí, že aby sme sa pozreli na poľské a české rafinérky, že sú na tom zlé, alebo teda oveľa horšie, ako je na tom MOL.
Ale zároveň nie sú tak zraniteľné, ako sú naše, lebo ten problém je, a ten už vidno teraz, že keď vlastne bola zastavená preprava cez družbu, mimochodom v dôsledku ruských útokov, teraz otázka je, či to mohlo byť už obnovené, alebo nebolo, tak vlastne MOL a Slovnaft majú jedinú možnosť ťahať to cez Chorvátsko a Chorváti zvýšili ceny prepravy z toho Omišaliu. Čo vlastne teraz napadlo MOL aj Slovnaft na Európskom súde, pretože tvrdia, že tie ceny sú príliš vysoké a že vlastne je zneužitá tá situácia tej odkázanosti na túto jednu rúru.
Mimochodom, ešte sa nám ponúka aj Česká republika s družbou, s reverzným tokom. Len do toho treba investovať. Trvalo by to nejaký rok a pol, alebo koľko.
No a toto je zásadný
problém. Prečo tá vláda teraz o tom hovorí a už to nemáme urobené? Zlyhali predchádzajúce vlády v tomto?
Lebo jednoznačne zlyhali. Pretože to, čo urobila česká vláda a poľská vláda, mala urobiť samozrejme aj slovenská a maďarská vláda.
Zachránil by to tak, ako si to želá náš predseda vlády a spolu s ním aj maďarský predseda vlády Viktor Orbán, ruská ropa?
Ruská ropa tečie cez územie, ktoré je vojnovou zónou v dôsledku ruskej agresie voči krajiny, cez ktorú tá ropa tečie.
Samotný Slovnaft priznáva, že od začiatku plnoformátovej vojny 23 krát už zaznamenali výpadok zásadne
boli
menšie, kratšie ako...
Čiže
ako
na to, aby sme vedeli dôjsť k záveru, k politickému záveru, nielen z hľadiska toho, aby sme neboli zraniteľní od jednej jedinej rúry, ale aj z dôvodov širších, geopolitických, bezpečnostných, všetkých možných, presne samozrejme dnes znášame dôsledky toho, že bola robená nezodpovedná, nekompetentná politika. Veľmi dlho.
No dobre, no ak by sme to mali nejakou jednou, dvomi vetami uzavrieť, pán Mikloš, celú tú situáciu, tak ako by ste to komentovali aj s nejakým výhľadom vlastne, na čo sa máme pripraviť, ako to môže celé vyzerať?
Tak to je ťažká otázka.
Ja viem, aj úplne otvorená.
Je ťažká, najmä preto, že nevieme, ako dlho to bude trvať. Mm-hmm. Ale každopádne tá situácia vážna je. Je vážna vlastne celosvetovo, globálne. A v zásade sme svedkami dôsledkov veľmi, veľmi absurdne až neuveriteľne nezodpovednej, nekompetentnej politiky Donalda Trumpa, ktorý vlastne túto vojnu začal bez toho, aby mal jasný cieľ a dnes sa ocitol v slepej uličke, kedy vlastne, lebo aby sme si možno to uzavrieť tým, že okrem iného sa vystrieľali tie krajiny z drahých patriotov, ale tie lode sa dajú blokovať lacnými dronmi, ktorých má Irán nespočet.
Navyše, vy ste pre denník napísali aj ten zaujímavú tú súvislosť s tým, že ani netreba blokovať nejakými námornými minami Hormuz, stačí len udržiavať napätie. Presne. Veľké poisťovacie spoločnosti nepoistia tie lode a tie taďal skrátka plávať nebudú. No tak.
A ešte možno vysvetliť, prečo nebudú, lebo niekedy sa ľudia pýtajú v tej diskusii, že
posledná minútka, musíme končiť.
Prečo neplavú? No preto, že tie kontrakty sú dané tak, že za ten tovar zodpovedá prepravca. A ten prepravca si nezoberie na triko, že vlastne bude zodpovedný za zničenie toho tovaru.
Presne tak.
Bez poistenia to nemôže fungovať.
No dobre, no tak to sledujeme ďalej. Samozrejme aj ten vývoj našej slovenskej ekonomiky. Budem sa strašne tešiť, pán Mikloš, keď znovu prídete a budeme môcť v debate pokračovať.
A ja ďakujem.
Ekonom, náš bývalý minister financií Ivan Mikloš. Príjemný deň aj víkend podľa možností.
Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko to dobré, že na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, že ju tak vymieniam akože len tak, že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Delulu, žiarovka.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.
Are you looking for a Columbus car dealership built on tradition and trust? Byers Auto, family-owned since 1897, offers top new and pre-owned vehicles. Visit us or shop online at byersauto.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.